Pirmā diena ANO klimata konference Glāzgavā bija pilna ar runām, kurās skanēja skarbi brīdinājumi par nepieciešamību steidzami rīkoties. Sanāksmes namatēvs Lielbritānijas premjers Boris Johnsons salīdzināja valstu līdera uzdevumu ar to, kas filmās bieži jāpaveic Džeimsam Bondam. Pēdējā mirklī jāneitralizē tikšķošs spridzeklis.
I was there with many of you in Copenhagen 11 years ago when we acknowledged we had a problem.
Es biju Kopenhāgenā pirms 11 gadiem, kad mēs atzinām, ka pastāv problēma. Es biju Parīzē pirms 6 gadiem, kad mēs vienojāmies par nulles emisijām un vajadzību mēģināt ierobežot temperatūras pieaugumu zem 1,5 grāda. Visi šie solījumi būs tikai blā, 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 un pasaules niknums un nepacietība būs neapturami. Ja mēs nepanāksim, ka šis samits Glāzgovā kļūst par brīdi, kad mēs nopietni ķeramies klāt klimata pārmaiņām.
Parīzes klimata nolīgums tika parakstīts pirms aptuveni 6 gadiem. Tomēr līdz šim tas lielā mērā ir palicis uz papīra. Eiropas valstis ir viens no retajiem izņēmumiem, kas ir spērušas praktiskus soļus, un līdz ar to ir pasaules līderis šajā jomā. Pirms doties uz Glāzgavu, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen sacīja, ka Eiropas piemērs skaidri parāda, ka CO2 izmešu samazināšana nav pretrunā ar ekonomisko izaugsmi. Latviju šajā pasākumā pārstāv valsts prezidents Egils Levits, kurš piekrīt, ka arī mūsu valstī vēl ir jāpaveic nopietni mājas darbu.
Zaļa valsts nenozīmē, ka tu paskaties pa logu un redzi, ka ir zaļi krūmi, zaļa zāle, zaļas mežas. Tas nenozīmē, ka valsts šādā izpratnē ir zaļa. Un tādēļ arī mēs, kā valsts, kurā dzīvo nepilni 2 miljoni iedzīvotāji, pasaulē ir 8 miljardi, mums ir jādod arī savus pienesums šai, nu, es teiktu tā, pasaules glābšanai. Un es domāju, ka Latvija ir pieder pie tām valstīm, kur šī apziņa varbūt nav viss augstākā, bet tomēr samērā augsta salīdzinot citām valstīm.
Levits sacīja, ka Ķīna ir atbildīga par aptuveni 30% no pasaules gaisa piesārņojuma. Tādēļ ir svarīgi atrast veidu, kā panākt, lai arī šis valsts valdības sāktu rīkoties. Viens no tiem varētu būt ar starptautiskās tirdzniecības rīkiem. Nec Ķīnas, nec Krievijas vadītāji uz Glāzgavu nav ieradušies, un arī iepriekšējā nedēļas nogale notikušajās G20 sarunās piedalījās tikai attālināti. Kā sacīja ASV prezidents Joe Bidens, Maskava un Pekina nav nākušas klājā ne ar kādiem jauniem piedāvājumiem klimata jomā. Glāzgavā delegātus sagaidīja arī vides aktīvisti un protestētāji. Viens no viņiem skaļrunī dēvēja rietumvalstu līderus par koloniālajiem saimniekiem. Ir sagaidāms, ka dažādas protesta akcijas turpināsies visu sarunu laiku. Tostarp slavenā zviedriete Greta Thunberga piekdien dosies gājienā ar vietējiem jauniešiem. Arts jums Konahaus, Latvijas Rādio, no Glāzgavas.